Vítajte u nás na vlnách Rádia Regina aj po 10:00 a pokojne si uvarte kávu alebo dobrý čaj a poďte sa s nami započúvať do rozhovoru s príjemným človekom, ktorý je neurologom, ale zároveň je aj jedným zo zakladateľov prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a takisto aj riaditeľom komunitného centra Drahuškovo. Doktora Jozefa Šolta o chvíľu privítajú Andrea Gazdová.
Host Rádia Regina.
Aj dnes vám teda predstavíme zaujímavého človeka, ktorý nie je iba vyhľadávaným neurologom, lekárom, ale venuje sa aj prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a takisto projektu Drahuškovo. Pekný deň želám doktorovi Jozefovi Šoltovi. Dobrý deň.
Dobrý deň želám taktiež.
Vítajte u nás v Rádiu Regina. Hlavne sme radi, že ste prišli a pacienti vás pustili.
Ďakujem pekne. Priznám sa úprimne, že pracujem síce v najlepšej nemocnici, aká tu na je, ale musel som sa samozrejme vypýtať a požiadať o uvoľnenie môjho nadriedeného. Samozrejme, pacientov sme preobjednali a dohodli sme s nimi, aktívne sme dohodli s nimi iné termíny vyšetrení.
A povedzte nám, ktorá tá nemocnica je teda taká vaša domovská a hovoríte najlepšia?
Ja si myslím, že to musia všetci vedieť, že najlepšia je nemocnica Svätého Michala.
tam pracujete už ako dlho?
Pracujem tam veľmi dlho a došlo k takému spojeniu medzi bývalou vojenskou nemocnicou a bývalou policajnou nemocnicou, čo bolo také krásne spojenie, pretože vznikla z toho jedna krásna nová nemocnica a veľmi sa tešíme, že vlastne bude dobudované teraz nový pavilón a nová celá nemocnica. Takže sa veľmi tešíme, že budeme robiť v nových podmienkách a budeme robiť dobrú prácu tak ako doteraz.
Vy ste neurológom, vy ste vždy chceli byť lekárom, priznajte teraz.
Myslím si, že každý neurológ, ktorý aspoň čo ich ja poznám, nikdy nechceli byť neurologmi. Mm-hmm. Takže čokoľvek iné, okrem neurologie, pretože to mi pripadalo aj mne osobne také nepochopiteľné, ťažké a hlavne odbor, ktorý všetko vie ukázať, že kde sa to nachádza, alebo kde sa nachádza nejaké poškodenie, porucha, choroba, ale nevie povedať z čoho. Takže neurologovia majú v úvodzovkách to čaro, že dokážu diagnostikovať veľmi exaktne a presne, ale často nevyliečiteľné choroby. Mm-hmm. Takže je to veľmi ťažký odbor, si myslím. Ale zase sme radi, že v mnohých prípadoch vieme našim pacientom pomôcť.
A hlavne musíte ako neurológ hľadať všetky možné súvislosti, prečo sa to deje v mozgu alebo v tele tak, ako sa to deje.
Je to pravda. Na druhej strane je pravda, že neurológia často býva takýto posledná stanica. To znamená, kolegovia, odborníci, či už internisti, chirurgovia a tak ďalej, otolaryngológovia verifikujú, diagnostikujú a keď už sa nevie kam, tak sa vlastne väčšinou pošle neurologovi. Je pravda, že tie súťažnosti nervovej sústavy sú tak zložité, že asi tak trošku ten neurolog má do čoho hovoriť v rozličných súvislostiach, takže myslím si, že máme čo robiť.
My sa dnes nebudeme rozprávať iba o vás, o vašom povolaní, ale takisto aj o autistickej spoločnosti a o ľuďoch, o ktorých zvykneme hovoriť, že sú čisté duše, takzvané čisté duše. Vy sám máte syna Andreja, ktorý trpí autizmom. Koľko má Andrej rokov?
Andrej má 26 rokov teraz.
26 rokov. A kedy ste postrehli prvýkrát, že niečo nie je v poriadku?
Asi musím úprimne priznať, že keby sme neboli zažili na vlastnej koži a na vlastnej súvislosti vlastného dieťaťa, že teda je to nejakým spôsobom zmena správania už od toho batolacieho veku, tak asi by sme sa nevenovali tomu autizmu. Ale je pravda, že už asi v 2-3 rokoch veku sa začala profilovať tá jeho zmena správania, porucha komunikácie, porucha určitých sociálnych interakcií a podobne. Až teda múdri ľudia, v tej dobe sa veľmi veľa o tom autizme nevedelo, múdri ľudia teda začali diagnostikovať, že asi toto je autizmus. Ja síce vtedy ako praktický lekár ešte som veľmi tie znalosti nemal, zažívali sme ich na vlastnej koži a vtedy nám bolo povedané tými, ktorí boli v tomto trošku orientovanejší, z hľadiska odborného, že ak chcete svojmu dieťaťu pomôcť, dnes na Slovensku nič také neexistuje, tak musíte niečo vybudovať. Takže za to vlastne mnohí, alebo viacerí rodičia sme sa dali dohromady, začali sme hľadať riešenia, založili sme občianske združenie, neskôr sa budovali prvé autistické triedy a tak ďalej. A vlastne bola to taká lavína pomoci mnohých ľudí, ktorí vlastne sa snažili tým svojim deťom pomôcť.
Spomínate, že ste v tom čase boli praktickým lekárom. Dá sa povedať, že možno aj Andrejko alebo jeho diagnóza viedla k tomu, alebo viedla vás k tomu, že ste sa stali neurologom?
Pripúšťam to samozrejme, čo my vieme, čo s čím všetko súvisí, takže možné to je. Ale dôležité je na tom to, že sme potrebovali hľadať. Tam bolo možno menej o medicíne, ale skôr o riešení systému, pomoci a podobne, pretože veľa sa o tom autizme nevedelo, nevedela sa žiadna pomoc, neboli žiadne zariadenia a podobne. Netvrdím nebodaj, že mne by sa dačo podarilo, mne osobne určite nie, ale mnohým ľuďom, ktorými sme spolupracovali, ktorí nám pomohli, ktorí vlastne začali nejakým spôsobom riešiť ten systém, systém vzdelávania predškolského a podobne. Keď si spomeniem, že decka, naši chlapci sú dvojičky a vlastne narovnako mali ísť do školy a keď som prihlasoval Mareka, tak išiel do riadnej základnej školy a u Andrejka mi povedala vtedajšia zastupkynia riaditeľa, keď som prihlasoval, že aj autisti, aha, to sú tí nevzdelávateľní. Uh-huh. Ono to naozaj tak bolo a bolo treba naozaj vypracovať systém a vďaka podpore dobrých ľudí a tých, ktorí vlastne uverili, že tá myšlienka je správna a že má efekt, tak vlastne sa vďaka tomu podarilo vybudovať mnoho takýchto aj autistických tried a vlastne následne i ďalšie pomoc týmto takto zdravotne postihnutým.
Uh-huh. Ešte sa vrátim predsa len k tým úplným začiatkom a k tej diagnostike vášho syna. A predsa len ste lekár, ktorý pomáha, zachraňuje životy, zachraňuje zdravie. Čo to urobilo táto správa, že máte syna a má takúto ťažkú diagnózu práve s vami?
Nezachraňujem životy, nezachraňujem, proste nie som lekár špecialista, ktorý by pracoval na urgentnej medicíne, na ARO a podobne.
Skôr
sú to elektívne výkony. Samozrejme, že áno, nepochybne je, samozrejme, mali by sme našu prácu robiť dobre tak, aby sme pomáhali našim pacientom. V tomto konkrétnom prípade si myslím, že to bolo skôr osobný problém alebo osobné riešenie a veľmi sa to s tou odbornosťou neurologu a podobne neprelínalo. Tam bolo treba v tej dobe vlastne hľadať také koncepčné riešenia, pretože umiestniť syna niekam do nejakého zariadenia sociálnej starostlivosti, to bolo naozaj to najmenej. Človek by potom mohol robiť nejakú kariéru, mohol by pokračovať v odbornom raste a podobne, ale my sme považovali za absolútnu prioritu pomôcť tomu dieťaťu a vedeli sme, že žiadna zázračná tabletka na to vymyslená nie je a vedeli sme, že ak si my niečo nevybudujeme, tak asi to naše dieťa a tí ostatní mať nebudú. Takže sme boli vlastne radi, že môžeme tak nejako koordinovať tú prácu a budovať veci trošku a proste pokračovať dopredu. Myslím si, že to bolo to všetko, čo bolo práve to potrebné.
Mm-hmm. Možno každému človeku, alebo teda väčšine ľudí sa pri pojme autizmus vybaví film Rain Man s Dustinom Hoffmanom v hlavnej úlohe, ale teraz už sa vybaví aj slovenský film Tak ďaleko, tak blízko režiséra Jára Vojteka, ktorý vznikal a nakrúcal sa aj vo vašom komunitnom centre Drahuškovo. Aj o centre, aj o autizme, aj možno o filme trošku si povieme o chvíľu viac. Číslo 7773, svoje otázky posielajte v tvare blava, medzera a práve vaša otázka, prípadne telefonické kontakty si už môžete zapísať 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Priebežne sa samozrejme budeme pozerať, kto nám píše, kto nám telefonuje a tak ďalej. Pán doktor, ja som naznačila, že budeme hovoriť aj o komunitnom centre Drahuškovo, ktoré ste sa rozhodli založiť, ste tam riaditeľom, tak poďme si ho predstaviť. Prečo práve Drahuškovo?
Tá pozícia riaditeľ, to sa mi nepáči. Ja som hovoril, že máte povedať, že spoluzakladateľ.
Spoluzakladateľ, ale v konečnom dôsledku na papieri ste riaditeľom.
Nevadí, to je jedno, jasné. Dôležité je, že sa nám niečo podarilo. A prečo Drahuškovo, my to vždy vysvetľujeme a tá dotyčná nám milá osoba, ktorej sa to týka, tak vždycky hovorí, že tak nie je, ale on to tak je samozrejme, pretože on sa to volá podľa našej priateľky, s ktorou sme to spolu zakladali. Volá sa doktorka Drahuška Linová. A tak nám to bolo také milé, vzácne, že sme nakoniec to zostalo a všetkým to zostáva. Je si pravda, že niektorí hovoria, že Zlatuškovo a podobne, ale Drahuškovo je naozaj veľmi pekné. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vybudovať takéto zariadenie, pretože nemám rád síce témy, že na Slovensku ešte neexistuje a sme prví a sme jediní. To asi nie je správne, ale je veľmi dobré, že dáme vzor a ukážeme, že nám sa dačo podarilo. Je zrejme, že keď sme začínali, tak my sme sa museli radiť tiež s mnohými ľuďmi. My sme vlastne ten celý ten systém toho komunitného centra vlastne postavili ako keby vo vzduchu, ako keby taký vzdušný zámok. Že vlastne my sme to museli mať celé vyprojektované, vykalkulované, odborne nastavené a podobne a my sme museli vlastne to mať tak domyslené, aby to potom celé sadlo, kvázi celé to zariadenie, pretože systém musel fungovať, pretože autistovi nemôžem, alebo človekovi s autizmom nemôžeme meniť uprostred zaužívaných jeho zvyklostí, samozrejme jeho plán. Takže muselo to byť dobre domyslené. Myslím si, že sa nám to vcelku podarilo a úprimne povedané, sme veľmi radi, keď k nám chodia mnohí ľudia, ktorým myslím si, že vieme dosť poradiť. Máme teraz veľkú skúsenosť, naozaj sme vlastne končíme jeden veľký ďalší taký projekt s Norskou autistickou spoločnosťou a s Univerzitou Oslo a práve tento týždeň cez víkend, prídu k nám kolegovia z Oslo a budeme vlastne uzatvárať takúto jednu etapu a sa veľmi teším, že dnes už sme v takom štádiu, nie preto, že by sme niečo ako veľmi boli múdri alebo vedeli, ale určité skúsenosti máme, takže sme veľmi radi, že môžeme tieto skúsenosti odozdať ďalším a ďalším.
Mm-hmm. A to komunitné centrum Drahuškovo je fantastické tým, že v podstate spája nielen ľudí s autizmom, alebo teda deti v úvodzovkách s autizmom, ale hlavne rodičov, ktorí nevedeli čo s deťmi, ktorí ten autizmus majú. A vy ste sa takto dali dohromady, koľko, aby ste založili komunitné centrum, pretože naozaj nebolo možné deti.
Áno, reakcia je v podstate logická. Čo vravíte, ono to vyplýva aj z toho, keď sme vlastne my kvázi sa dozvedeli o tom, že teda náš Andrejko je autizmom postihnuté dieťa a potrebuje nejakú špeciálnu starostlivosť a podobne. A my sme vlastne, tí rodičia sa stretávali a hľadali sme nejaké cesty na riešenie a nikomu z nás sa nechcelo vlastne umiestniť to dieťa do nejakého zariadenia sociálnej starostlivosti. Treba dodať, že tie špecifické podmienky a možnosti zase veľmi neboli. Takže my sme boli vlastne odkázaní na to, že sme si navzájom pomáhali a že sme spoločne to budovali. Ten počet ľudí sa nedá povedať, pretože naozaj sme boli viacerí a tak, ako sa z prvopočiatku vybudovala spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, ktorá sa špecifikuje na určité oblasti, bolo to prvé občianske združenie na Slovensku a v ktorom zase mnohí rodičia a kolegovia spolupracujú a pokračujú v tomto diele ďalej, tak sa následne vybudovalo autistické centrum Andreas, ktoré vlastne dnes už plnohodnotne pracuje. Sú to naši drahí priatelia a spolupracovníci, ktorými si spoločne vymieňame skúsenosti a zase majú svoje kvázi také portfólio alebo svoj priestor na pomoc ďalším a ďalším. No a Drahuško vlastne následne sme museli vybudovať preto, pretože tie naše deti boli z tých autistických tried, aby som tak povedal, ktoré boli vybudované následne vyraďované, pretože sa dospievaním menil ich postoj k životu a prejaví takého nekľudu, nepokoja a podobne a tie školy ich, alebo tej triedy už veľmi nezvládali. Je treba dodať, že samozrejme na to nemali podmienky a my sme práve tie podmienky museli nejako vytvoriť.
Mm-hmm. Viem, že klientov neoslovujete klienti, ale kamaráti. Aký majú teda kamaráti program v Drahuškove, ktoré mimochodom nájdeme na Mijavských kopaniciach, aby sme to teda lokalizovali, upresnili?
Áno, sme umiestnenie nášho zariadenia Komunitné centrum Drahuškovo je v obci Krajné. My sme samozrejme veľmi radi, že nás naši spoluobčania z obce Krajné privítali a prichylili a že vlastne sme tam doma a tvoríme teraz vlastne celú takú jednu veľkú rodinu a sme veľmi radi, že na týchto presnejšie povedané krajnianskych kopaniciach tam môžeme pracovať. Má to výhody, má to nevýhody, je to krásny kraj. Sice na druhej strane sme trošku taký ako keby odtrhnutý od sveta a civilizácie, ale je to veľmi dobré, lebo do každého mestečka blízučko a pritom vlastne v krásnom priestore tie naše deti môžu fungovať. Takže my sme radi, že tam majú ten voľný priestor na mnoho prechádzok, mnoho výletov a že sa nám podarilo v rámci toho Drahuškova budovať mnoho chránených dielní, kde je vlastne dielňa hrnčiarská, kuchynská, multifunkčná, pračovňa a tak ďalej, tak ďalej.
Takže
a vlastne pracujú a hlavne to je strašne dôležité, že je tam veľký priestor, ktorý je k dispozícii na to, že nemusia byť zatvorení v nejakej miestnosti, nebodaj s nejakým obmedzením, to sa samozrejme nekoná žiadne obmedzovanie a môžu zmysluplne nejakým spôsobom naplňať svoj život a svoj čas zmysluplnou prácou. Takže naozaj od prvopočiatku, odkedy sa zobudia, tak robia sami si v rámci možností vlastnú hygienu, pomáhajú im asistenti k tomu, aby si poupratovali spoločne nejako tie izbičky, spolu obed, výlety, prechádzky do lesíka, práce v dielňach, tie výrobky samozrejme následne sú predávané na trhoch a podobne, na ktoré tiež berieme našich kamarátov na to, aby boli spoluúčastní toho, aby pri tých trhoch aj sami aktívne sa do toho zapojili.
Fantastické. Niečudo, že mnohé tie prípady, ktoré máte v Drahuškove, sú také, že sa nimi aj môžete pochváliť. Budeme sa o tom ešte rozprávať. Ja pripomeniem kontakty. regina.bratislava@rtvs.sk, číslo SMS brány je 7773. Ak sa chcete spýtať niečo nášho hostia, doktora Jozefa Šolta, neurológa. Pekný deň želáme. Aj po pol jedenástej budeme pokračovať v rozhovore s neurológom doktorom Jozefom Šoltom, jedným zo zakladateľov prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a spoluzakladateľom a riaditeľom komunitného centra Drahuškovo. Zapojiť sa svojimi otázkami môžete aj vy, takisto aj svojimi názormi. Stále vás čakáme na adrese regina.bratislava@rtvs.sk, prípadne môžete SMS-kovať. Číslo je 7773 a otázky treba posielať v tvare blava, medzera a text. A opäť zapájame aj telefonické linky 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21, ak sa chceť. Povedáme doktora Jozefa Šolta, ktorý je neurologom a zároveň spoluzakladateľom prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a takisto sa venuje aj projektu Drahuškovo. Spomenuli sme film Rain Man, spomenuli sme film Tak ďaleko, tak blízko, ktorý vznikol nedávno. Je to film Jara Vojteka, dokumentaristu. Aj ste si v ňom zahrali údajne s vašim synom?
Hlavný tam bol na tom ten Andrejko, samozrejme. Jaro Vojtek je úžasný človek, ktorý získava jedno ocenie za druhým. Mm-hmm. Je to proste fascinujúci režisér. A v rámci jeho dlhého časozberu sme sa s ním stretávali veľmi, veľmi dávno, už mnoho rokov, kedy sme ešte ani len netušili, alebo možno tušili, ale nevedeli sme, že sa dopracujeme k niečomu, čo sa bude nakoniec bude aj postavené a bude sa volať Drahuškovo. Takže vlastne v tom filme je už tiež zrejme, že s Andrejkom, ktorý sa veľmi problematicky správal, pretože u týchto detí je naozaj veľmi zložité, hlavne v dospievaní a dospelosti, potom problematickosť ich správania, že sme vlastne je zaznamenal to ten Jaro, že sme ukazovali, že aha, tam niečo vybudujeme, postavíme a nakoniec ten Andrej sa stal jedným z tých klientov, alebo teda kamarátov, ako my hovoríme, toho Drahuškova. Je pravda, že dnes som čítal, náhodou som na to klikol, a rozhovor s Jarom Vojtekom, ktorý spomenul, že hollywoodsky Rain Man ho síce inšpiroval z časti, ale on natočil takého anti-Rainmana. Uh-huh. A je to absolútna pravda, pretože ten film Rain Man je postavený na tej úžasnosti, geniálnosti a proste perfektnosti toho Rainmana, ktorý vlastne všetko dokáže, lenže v praktickej životnej situácii je to veľmi komplikované, veľmi zložité. A treba povedať, že Jaro v tomto filme zaznamenal naozaj tú realitu života, samozrejme nie len čiste tých ľudí s autizmom, ale predovšetkým sa postavil do... On sám napríklad tam spomenul v tom rozhovore, že jeho najväčší hrdinovia sú rodičia mm-hmm. autistických detí. A myslím si, že to je krásne, pretože tí rodičia zažívajú nesmierne múky. Dnes sa to už tak trochu ako keby javí, že vy máte autistu, to je tak ako keby moderné, veľa sa o tom rozpráva. A vy ste vlastne tí úžasní, máte geniálne dieťa. Vôbec to tak nie je, pretože to dieťa je nešťastné, zúfalé, často ho nazývajú, že je agresívny, pretože čo ja viem, trhá si vlasy, búcha si lakte, demoluje okolo seba veci a proste potrebuje veľmi špecifické prostredie. Dnes sme napríklad ráno o tom rozprávali, že tá rodina nemá podmienky na to, aby sa, alebo tí rodičia nemajú podmienky na to, aby sa starali o celú rodinu a zabezpečovali všetko a ešte okrem toho sa venovali takému špeciálnemu spôsobu vzdelávania a výchovy ich vlastného autizmu postihnuté dieťaťa. Tak preto je veľmi dobré, že vlastne začali vznikať nejaké zariadenia, ktoré sa špecializujú na pomoc autizmom postihnutým deťom. My sme samozrejme veľmi radi, že to naše Drahuškovo existuje. A samozrejme budeme sa veľmi tešiť, keď budú vznikať ďalšie a ďalšie, lebo sú veľmi potrebné.
Takže odporúčame film Tak ďaleko, tak blízko, ktorý sa nakrúcal aj v Drahuškove. A mimochodom, hovorili ste o tom, že naozaj autisti veľakrát majú nezvládnutelné správanie v úvodzovkách, teda zvládnutelné možno odborníkmi, demolujú byt. Ako to vyzerá v tom Drahuškove? Kto ich drží možno pod kontrolou? Akým spôsobom toto máte ošetrené, aby naozaj to Drahuškovo stále stálo?
Mm-hmm. No sú zviazaní takým veľkým motúzom. Nie, práve naopak. To je to, čo sme sa bavili, že vlastne veľa práce, veľa aktivít, veľa činností, proste záujmov, záľub, poznať tú potrebu toho samotného kamaráta s autizmom. Také špecifikum toho komunitného centra Drahuškovo je to, že my sme postavili ten projekt na pomoci dvom kvázi odkázaným skupinám, zdravotne postihnutým ľuďom s autizmom, v tomto prípade dospelým, pretože od tie deti už to sa začína rozbiehať na Slovensku. A súčasne druhej kvázi tak sociálne odkázanej skupine, a to sú mladí dospelí z detských domovov. No a my sme vlastne postavili ten projekt na tom, že tí mladí dospelí z detských domovov po skončení pobytu sú u nás zamestnancami a pomáhajú práve takto zdravotne postihnutým. Je pravda, som minule písal nejakú takú publikáciu ďalšiu o tom a vysredilo sa u nás veľmi veľa už týchto domovákov, ako hovoríme zjednodušene. A niektorí z nich, asi taká polovica, ktorí boli prijatí, sú tam od počiatku a úprimne povedané sú nesmierne šikovní a sú v podstate sa stali veľkými odborníkmi, pretože sú viac menej rovesníci týchto našich kamarátov, poznajú ich, vedia im pomôcť a je vlastne veľmi dobré, že takto sa tieto dve odkazané skupiny navzájom podporujú.
Naozaj záslužnú činnosť robíte, klobúk dolu. Píšu nám aj naši poslucháči regina.bratislava@rtvs.sk. Ozvala sa Andrea. Má 16-ročného syna, samozrejme autistu, a pýta sa, chcela by umiestniť toto svoje dieťa práve do Drahuškova. Akým spôsobom a či je to vôbec možné?
To je nádherná otázka, pretože vlastne tým, touto otázkou pomáha mnohým, mnohým ďalším ľuďom, pretože problém delimitácie štátnej správy na samosprávne kraje urobil, ja samozrejme politike sa nerozumiem ani nechcem, urobil to, že vlastne všetky kompetencie a spôsobilosť na riešenie sa delimitovalo z ministerstva na samosprávne kraje. A teraz, keď chcem niečo riešiť na samosprávnom kraje, teda keď chcem niečo riešiť na ministerstve, tak mi povedia, OK, my vás budeme akreditovať, certifikovať, ale keď chcete na prevádzku, keď chcete peniaze, choďte si za županom. Samozrejme, ten župan nemá peniaze na to, aby prevádzkoval takéto zariadenie. Druhá vec, nemá podmienky na to, aby ho vytváral, pretože to nikde nie je v tomto prípade centralizovanie nejako riadené. A my sa stretávame s tým, že k nám taktiež chodia mnohí, ktorí chcú, aby boli umiestnení. Treba dodať, že kapacita komunitného centra Drahuškovo je vlastne vyčerpaná a obmedzená a samozrejme vlastne završená, pretože zodpovedá všelijakým hygienickým normám a tak ďalej. A práve preto sme sa teraz začali obracať na všetky samosprávne kraje, aby sme zmapovali situáciu v spolupráci s pani riaditeľkou autistického centra Andreas, aby sme zmapovali situáciu vo všetkých samosprávnych krajoch, aby sme zistili, aká je potreba a aké sú možnosti umiestnenia takto postihnutých. Náš Andrejko v dobe, keď sme boli zúfali a nešťastné, nevedeli ho umiestniť, tak bol umiestnený v zariadení sociálnej starostlivosti Harlekin v Topolčanoch, ktoré je jedno z mála, ktoré vlastne je schopné takýmto, takto postihnutým pomôcť. Neprislúcha mi súdiť, či je tam kapacita vyčerpaná alebo nie, ale oni Andrejka veľmi, mu veľmi pomohli a taktiež nám oni veľmi svojimi skúsenostiami veľmi pomohli v tom, aby sme rozbehli celú prevádzku tohoto komunitného centra. Čiže myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby tí rodičia, ktorí potrebujú umiestniť svoje dieťa, sa obracali na príslušné samosprávne kraje, pretože oni sú kompetentní a spôsobili nejakým spôsobom pomôcť a naopak, aby vedeli, že tá potreba tu je.
Neurológ doktor Jozef Šolt je našim hosťom v Rádiu Regina. Je to lekár a je aj jedným zo zakladateľov prvej autistickej spoločnosti na Slovensku a riaditeľom komunitného centra Drahuškovo, aj keď on nemá rád to slovičko riaditeľ, ale v skutočnosti je. Pán doktor, vieme vôbec, čo prežíva a cíti autista? Aký je jeho svet?
Otázka je, či sa chceme vcítiť do jeho polohy, alebo len pozorovať ako pozorovatelia. Keď pozorujeme, samozrejme sú rodičia, ktorí vidia svoje deti s autizmom, alebo dospelých, dospievajúcich dospelých potom s autizmom, ktorí sú úplne v pohode, ktorí si sadnú a po 4 hodinách pozerania nejakého videa sa vlastne postavia. Ale je veľmi veľa, naozaj mnoho, mnoho tak autizmom postihnutý, že tie deti alebo dospelí s autizmom oni nesmierne trpia, pretože nechápu, nerozumejú, nepoznajú súvislosti a my vtedy vidíme zúfalstvo, bezradnosť a my sami sme z toho nešťastní. Samozrejme, každá rodina to rieši nejakým spôsobom a každá rodina sa snaží nejak sa s tým vysporiadať, ale je to veľmi ťažké. Treba povedať, že naozaj tak, ako sme sa rozprávali, že to nie je výnimočné mať úžasného autistu. Naopak, väčšina tých zdravotne postihnutých sú veľmi ťažko zdravotne postihnutí v tom zmysle, že sú veľmi bezradní a zúfali. Takže označovať ich ako agresívnych je určite nemiestné, veľmi často trpia a o to je krajšie, keď vidíme, ako sú spokojní a šťastní, keď majú nejaké štrukturované prostredie k tomu, ktorému rozumejú.
Uh-huh. Potrebujú mať presný ten režim, pravdepodobne.
Presný harmonogram, presný režim. Musíme poznať ich režim a mám tu pred sebou niečo, čo sa volá Drahuškovské noviny, Drahuškovské novinky. My sme zažili
vlastne, projekt,
my sme zažili takú krásnu vec, že na poslednom mikulášskom večierku v Drahuškove, nakoniec sme to nazvali, no, vybral som písmenka z toho, Drahuškovské naivné divadlo, pretože Radošinské naivné divadlo a Stanko Štepka je tým úžasným, krásnym človekom, ktorý nás podporuje a ktorý nám drží palce a ktorý nám strašne pomáha aj so svojou rodinou.
A on bol aj patrónom dokonca.
On je samozrejme patrónom, my sme na to veľmi hrdí a sme tomu veľmi šťastní, takže sme si písmenka vybrali a Ranada nám zostalo. Takže Drahuškovské naivné divadlo, a to je tá úžasná vec, že proste ja to považujem za jednu z najvynimočnejších chvíľ toho Drahuškova, keď vlastne s týmito našimi deťmi, s týmito našimi kamarátmi, s autizmom sme vlastne naštudovali hru, ktorá o Šipkovej rúženke, rozprávku o Šipkovej rúženke, kde boli veľmi jednoduché úlohy, tak napríklad mali sme kráľa, kráľovnú a tak ďalej, všetky postavy. Andy napríklad tam chodil ako aniel a proste len sa tam pohyboval a vlastne neurobil nič a možno povedal maximálne jednu vetu, ale to bolo hrozne krásne, že oni boli ochotní akceptovať to, že oni sami hrali divadlo a robili nám vlastne program. Je to taká úžasná záležitosť, pretože sami naše deti zdravotne postihnuté vlastne zabávali rodičov.
Mm-hmm, a dostávali vás do toho svojho sveta, ktorý majú. Vy ste mi povedali mimo mikrofónu, že život dieťaťa s autizmom je pre rodinu doslova veľké utrpenie. Ja sa chcem spýtať, kto trpí viac? Trpí viac dieťa alebo tá rodina?
To je naozaj veľmi krásna otázka a vlastne to je vlastne, ani nie otázka, to je zamyslenie, pretože my sme rodičia trpeli tým, že to dieťa je nešťastné. Každý rodič trpí tým, že chce pomôcť tomu svojmu dieťaťu a sa mu to nedarí, takže keď sme sa rozprávali o tom, že ako pomôcť hľadiska medicínskeho, tabletky a podobne, samozrejme robí sa veľmi veľké množstvo experimentov a aj reálnych, možno už klinických štúdií, ako pomôcť medikamentozne, či už takými preparátmi, onakými, ale v dnešnej etape, kým nevieme detekovať a nevieme naprávať tie chromozómy, ktoré sú tam nejakým spôsobom pomotané, tak jediné, čo reálne, tak by som povedal, čo naozaj skutočne môžeme urobiť, je vytvoriť podmienky na to, aby ten zdravotne postihnutý sa mal dobre. Keď si pripomenieme to, že vytvárame bezbariérové prostredie pre tých, ktorí nemôžu prejsť cez schody, aby sme im spravili výťah, tak v tomto prípade vytvorenie bezbariérového prostredia pre takto ťažko zdravotne postihnutých je vytvorenie napríklad nejakého komunitného centra alebo nejakého zariadenia, ktoré stojí podľa starého, čo som si pamätal, 60-80 miliónov korún, nie len teda 300 tisíc korún, na to, aby vlastne sme vytvorili bezbariérové prostredie pre takto zdravotne postihnutých.
Dokázal vám napríklad váš Andrejko opätovať city, vedel sa pritúliť, nechal sa pohľadiť?
Áno, určite áno, pravda, že ono sa to tak hovorí, že oni nemajú očný kontakt a nerozumejú, necítia tak. Samozrejme, môže to byť individuálne, pripúšťam, ale my sme vedeli, že ten Andrejko cíti, že je rád a že sa teší z toho, že sme s ním a že sme na neho dobrí, ale od nás záležalo, ako sme boli schopní porozumieť tých jeho potrebám. Taký príklad som zvykol spomenúť, že na jednom kongrese v Budapešti profesor Theo Peters začal rozprávať, takže mu nikto nerozumel a všetci začali tam robiť hluk v tej veľkej sále, pretože ani tlmočníci nerozumeli. Aha. A on zrazu povedal, viete, pozrite, čo to s vami spravilo. Ja som zrovna teraz prednášal po flámsky. A vy ste tomu nikto nerozumeli a teraz si predstavte tých nešťastných autistov, tie vaše deti, ktoré vlastne vám vôbec nerozumejú a ako sa nečudujte, že oni majú tie poruchy správania. Takže myslím si, že mali by sme veľmi rozmýšľať hlavne my, aké podmienky im vytvoríme.
Toto je výborný príklad naozaj. Ja som inak čítala, že deti v autistickej škole a takisto aj v škôlke pracujú s piktogramami. Prečo?
Je to asi preto, že nie, asi aj to určite preto, lebo sa snažíme im vizualizovať čas, vizualizovať predmety, vizualizovať a na základe nejakých symbolov im pripomenúť, čo sa bude diať, čo ich čaká a podobne. Takže samozrejme záleží to od individuí dotyčných jednotlivých klientov alebo konkrétnych osôb, ktoré to potrebujú. My sme napríklad už teraz v Drahuškove u týchto našich dospelých kamarátov vlastne už neriešime takéto veci, že by boli, i keď niektorí to potrebujú, aby vedeli harmonogram, napríklad ako si sami majú umývať zubky, tak vedia, že mám zobrať kefku, mám zobrať pastu, mám proste ten postup, samozrejme im veľmi pomôže. Ale my napríklad dnes máme taký celodenný plán, kde vlastne ukazujeme, ktoré z tých našich ktorá teta, ktorý ujo je zrovna v práci, teta kuchárka je taká a taká, si to vlastne v rámci takého denného harmonogramu všetko vysvetľujú a vlastne si štruktúrujú ten deň prostredníctvom takého kalendára, čo ich vlastne čaká, aby neboli zaskočení, aby presne vedeli nejaké svoje ďalšie očakávania.
Magda z Nového Mesta sa pýta, či je autizmus vyliečiteľný definitívne.
No, viem na to odpovedať iba tak, čo si myslím. Neviem o tom, že by niekto zistil, že by autizmus bol vyliečiteľný. Som osobne presvedčený, že určite nie. Lebo to je vlastne skôr o tom genetickom inžinierstve, že sú to určité vzťahy genetické na zmenách chromozomov, ale to je asi mimo tému tejto relácie. Mm. Takže odpoveď je jednoznačne, že určite nie. Ale vytvorenie správneho, adekvátneho prostredia sa môže tomu človeku, ktorý má veľký zdravotný problém, sa mu môže pomôcť, aby ho preklenul.
V stručnosti, ako treba pristupovať k autistom? Na čo rozhodne možno netreba zabúdať? Takto pred záverom, keby sme to mali zhrnúť.
To je veľmi jednoduché, pretože netreba zabudnúť na to, že sú to naše drahé deti, mm-hmm. že sú to ľudia, že chcú byť šťastní, chcú sa zabávať, chcú chodiť do práce, chcú si oddychovať, chcú proste mať sa dobre, tak ako my všetci sa máme dobre a tešíme sa z toho, že si môžeme vytvoriť nejaké podmienky. A keďže oni nedokážu si to vytvoriť, tak je naša úloha, aby sme my vytvorili im tie krásne podmienky, tak aby oni boli šťastní.
Tešíme sa, že máme na Slovensku ľudí, ako ste vy, pán doktor. Viem, že sa ponáhľate do práce, takže budeme končiť, ale ešte predtým poďme poslať rozhlasovú pohľadnicu niekomu, koho máte rád alebo koho si vážite. Vybrali sme kapelu Rolling Stones a pesničku Lady Jane. Je to na vás.
Ďakujem pekne, budem sa veľmi tešiť. Radšej je to Lady Jane.
Lady Jane.
Lady Jane. Ďakujem pekne. Asi všetkým tým dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhajú s našimi trápeniami, s našimi starostiami a všetkým tým, ktorí umožnili, aby doteraz prežívalo a existovalo Komunitné centrum Drahuškovo. Úprimná vďaka vám všetkým.
Všetko dobré, úprimná vďaka aj vám. Našim hosťom bol doktor Jozef Šot, neurológ. Nech sa vám darí doma, v práci, všade, kde sa len ocitnete.
Ďakujem veľmi pekne.